რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მაღალმთიანი აჭარის მეწყრულ ზონაში მცხოვრებნი დაუყოვნებლივ განსახლებას მოითხოვენ.
ხომ ხედავთ ხელვეჩაურზე რა იქნა. დაუდევრობის გამო ერთი ოჯახი დაიღუპა. აი ისეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენ.
რა ხდება ალაზნის პირა ჭალის ტყეში და რა გრძელვადიან საფრთხეებზე ლაპარაკობენ სპეციალისტები?
ასოლანი მუხა როიჭრება უკანონოდ, ეს არის კატასტროფული სიტუაცია.
ჭალების გარეშე ეს მიწისქვეშა ტყეების პრობლემა ძალიან სერიოზულად დადგება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში ას გადააჭარბა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვმა დიდი ცნობილი გახდა, რომ გარდაცვლილია კიდევ 9 პაციენტი. დღეღამის განმავლობაში 9 ლეტალური შედეგი პანდემიის პერიოდში პირველადაა. კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელის, თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის განცხადებით, გარდაცვლილ პაციენტებს მძიმე თანხლები დაავადებები ჰქონდათ და სულ 2-3 შემთხვევა იყო, როცა მხოლოდ COVID ინფექციით გარდაიცვალა პაციენტი, თუმცა დიდი ალბათობით მათ თრომბოემბოლიური გართულება გამოეხატათ, განაცხადა თენგიზ ცერცვაძე. მან ისევ გაიმეორა, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში დაბალია. თენგიზ ცერცვაძე მაგალითად მოიყვანა სომხეთი, რომელსაც 1100 გარდაცვლილი ყავს. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა აპრილის დასაწყისში დადასტურდა და მას შემდეგ ამ დრომდე სულ 102 ადამიანია გარდაცვლილი. დღეს დილით კორონავირუსით ინფიცირების 569 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სულ თებერვლის ბოლოდან დღემდე საქართველოში დაინფიცირდა 12.841 ადამიანი, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 6.867. 329 პაციენტი გამოჯანმრთელდა ბოლო დღეღამის განმავლობაში. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით COVID-19-ის პრევენციის მიზნით იქმნება 5 მობილური ჯგუფი, რომელთაგან 1 აჭარაში იმუშავებს, 1 იმერეთში, 3 კი თბილისში დარჩება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის და გაფართოებული კლინიკური ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობა კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ინფექციური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ. მისი განმარტებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რაც გულისხმობს, რომ მოხდა არსებული გაიდლაინის ხელახლა გავლა, მისი თანამედროვე მოთხოვნების და მონაცემების განახლება. რაც შეეხება 5 მობილურ ჯგუფს, მათ შემადგენლობაში იქნებიან ინფექციონისტი, წამყვანი რეანიმატოლოგი, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი და გარდა ამისა რამდენიმე პრაქტიკოსი ექიმი, ვისაც ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვს COVID ინფექციის კუთხით. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისთვის დამატებით 50 საწოლი გამოიყოფა, ასევე სხვა კლინიკებში 30-მდე საწოლი, რაც ტიკარაძის თქმით აჭარაში საწოლფონდის დეფიციტის მოლოდინს დახურავს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, 50 საწოლი რესპუბლიკურ საავადმყოფოს დაემატება, აქედან 10 რეანიმაციული და 40 თერაპიული, ხოლო დანარჩენი საავადმყოფოები, რომლებიც აჭარის რეგიონში თანამშრომლობენ, მათი დახმარებით 30-მდე დამატებითი საწოლი გამოიყოფა, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. საქართველომ დღეს დეზინფორმაცია უწოდა მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ მთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებების ფონზე საქართველოს გავლით ხდება მეზობელ რესპუბლიკებში სამხედრო ტვირთის გადაზიდვა. საგრეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას თანახმად, ყარაბაღში ესკალაციის დაწყებისთანავე საქართველოს შეაჩერა სამხედრო დანიშნულების ტვირთის ტრანზიტი სახმელეთო და საჰაერო გზით, როგორც აზერბაიჯანის, ისე სომხეთის მიმართულებებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ გვინდა განვაცხადოთ, რომ სამხედრო ტრანზიტი საქართველოს ტერიტორიის გავლით არ ხორციელდება. საქართველოს ხელთ არსებული დოკუმენტაციის თანახმად, ფრენები, რომელიც სრულდება საქართველოს საჰაერო სივრცეში, მხოლოდ ჰუმანიტარული და სამოქალაქო ხასიათისაა და სრულად შეესაბამება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ლაშა დარსალიას თქმით, საქართველო აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების პირნათლად შესრულებას ჰუმანიტარული და სამოქალაქო, მათ შორის კომერციული ტვირთების გატარების მხრივ და ეს ხორციელდება საერთაშორისო სამართლის ნორმების და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგულაციებთან შესაბამისობაში. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, მიუხედავად ამისა, საინფორმაციო საშუალებებში გააქტიურდა ინფორმაციით მანიპულირება, თითქოს სამხედრო გადაზიდვები საქართველოს გავლით ხორციელდება სამოქალაქო ფრენების მეშვეობით. როგორც ლაშა დარსალიამ განაცხადა, კონკრეტული გადამზიდავის და ტვირთის მფლობელის პასუხისმგებლობა სრულად დაიცვა საერთაშორისო სამართლის ნორმები და არ გამოიყენოს ბოროტად ჰუმანიტარული დერეფნები. დარღვევის აღმოჩენის და მყარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში საქართველო მოახდენ შესაბამის რეაგირებას და დამღვევებს მოეთხოვებათ პასუხი საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, განაცხადა ლაშა დარსალია. დღეს სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი კვლავ დაადანაშაულეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. დღესვე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს სამხედრო ტყვეების და დაღუპულთა ცხედრების გაცვლის პროცესში, თუმცა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, ამისთვის აუცილებელია მის თანამშრომლებს შექმნათ შესაბამისი პირობები. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობით შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე. ამ რეჟიმს უწოდებენ ჰუმანიტარულ ზავს, რომლის დროსაც კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა ერთმანეთში უნდა გაცვალონ სამხედრო ტყვეები და დაღუპულთა ცხედრები. დღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა აზერბაიჯანს და სომხეთს შეასრულონ ვალდებულება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დასაცავად და შეწყვიტონ სამოქალაქო რაიონების, მათ შორის განჯის და სტეპანაკერტის სარაკეტო და სხვა სახის იერიშები. როგორც მაიკ პომპეო ტვიტერზე წერს, ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს ადამიანების დაღუპვას და მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული რჩება. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერმა შატლანა ციხანოვსკაიამ ეგრეთ წოდებული სახალხო ულტიმატუმი წაუყენა ალექსანდრ ლუკაშენკოს. ამ ულტიმატუმის ვადა 25 ოქტომბერს იწურება. სწორედ ამ დრომდე ლუკაშენკამ უნდა გამოაცხადოს, რომ ხელისუფლებიდან მიდის, ქუჩებში უნდა შეწყდეს ძალადობა და ყველა პოლიტპატიმარი უნდა გათავისუფლდეს. თუ მოთხოვნები 25 ოქტომბრამდე არ შესრულდება, როგორც სვიატლანა ციხანოვსკაია აცხადებს, მთელი ქვეყანა მშვიდობიანად ქუჩაში გავა. 26 ოქტომბრიდან კი დაიწყება ეროვნული გაფიცვა ყველა საწარმოში და დაიწყება ყველა გზის ბლოკირება. ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი დემონსტრანტებს საბრძოლო იარაღის გამოყენებით დაემუქრა. ამ შინაარსის განცხადება მინისტრის მოადგილემ გენადი კაზაკევიჩმა გავრცელა. ის აღნიშნავს, რომ ორგანიზატორები საპროტესტო აქციებისა, რომლებმაც მკვეთრად რადიკალური სახე მიიღეს, ცდილობენ ქვეყანა დააბრუნონ 90-იანი წლების ქაოსში და იძულონ ბელარუსი გაიაროს სამწუხარო გზა იმ რესპუბლიკებისა, რომლებმაც ფერადი რევოლუციები გადაიტანეს. როგორც ბელარუსის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, სამართალდამცავები ქუჩებიდან არ წავლენ და გააგრძელებენ ქვეყანაში წესრიგის უზრუნველყოფას. შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომლები და შინაგანი ჯარის სამხედრო მოსამსახურეები კი საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებენ სპეცსაშუალებებს და საბრძოლო იარაღს. ბელარუსის ხელისუფლება 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო აქციებს განსაკუთრებული სისასტიკით არბევს ბოლოს 11 ოქტომბერს მინსკში სიამაყის მარშის მონაწილეთა წინააღმდეგ გამოყენებული იყო რეზინის ტყვეები, წყლის ჭავლი და სხვა სპეცსაშუალებები. საპასუხოდ კი დემონსტრანტებმა მილიციელებს და შინაგანი ჯარის სპეცრაზმელებს ქვები და ბოთლები დაუშინეს. ათეულობით ადამიანი დაშავდა მინსკსა და ბელარუსის სხვა ქალაქებში კი საპროტესტო გამოსვლების 500-ზე მეტი მონაწილე დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 569 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა 207 ისევ აჭარაში დაფიქსირდა. თბილისში 168 ახალი შემთხვევაა, მესამე ადგილზე კი იმერეთია, სადაც 24 საათის განმავლობაში კიდევ 117 ადამიანი დაინფიცირდა. კორონავირუსის შემთხვევების მომატების გამო იმერეთის მხარეში, კონკრეტულად კი ქუთაისში, 38 საჯარო სკოლიდან თითქმის 90%-ი ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. ამის მიზეზი კონკრეტულად სკოლებში პედაგოგების და მოსწავლეების ინფიცირებაა. უფრო მეტსახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის 6 საჯარო სკოლა სწავლების სრულად დისტანციურ რეჟიმს დაუბრუნდა, მათგან 4 დღეიდან. 10 საჯარო სკოლის დირექტორის თემურ გაგუას ინფორმაციით, კორონავირუსი 2 პედაგოგს და სხვადასხვა კლასის 2 მოსწავლეს დაუდასტურდა, რის გამოც 12 დღით სკოლა მთლიანად დისტანციურ რეჟიმზე იქნება. სკოლაში 900 მეტი მოსწავლე და 60 პედაგოგია.
ორი ბავშვი ფიქსირებული, ერთი პირველ კლასში, მეორე მესამე კლასში გახლავთ, მშობლისა და ბებიის კლასტერი, მაგრამ ფაქტი როგორც რომ აღსვლადამდე ორი მასშტაბებია ინფიცირებული და შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სკოლის ინფრასტრუქტურის დაყოლასთან დაკავშირებით. პრევენციისათვის მე მგონი აუცილებელი პირობა იყო და სწორი მიმართულება მიიღო სამეს რომ გადაგვიყვანათ ისაც შესწავლება.
სასწავლო პროცესს ონლაინ რეჟიმით აგრძელებს 19 საჯარო სკოლაც, სადაც კორონავირუსი დაუდგინდა 2 მოსწავლეს და სასკოლო პრაქტიკის კურსის მონაწილეს. სკოლის დირექტორი სოფიო ქუთათელაძე ამბობს, რომ პრაქტიკის კურსის მონაწილეს კონტაქტი ჰქონდა მხოლოდ ერთი კლასის მოსწავლეებთან, პრევენციის მიზნით ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფ პედაგოგებს და მოსწავლეებს თვითიზოლაციის რეკომენდაცია მისცეს, ამიტომ სწავლებას დისტანციურად აგრძელებენ.
ჩვენთან ორი მოსწავლე იყო კოვიდით, შემდეგ აღმოჩნდა პრაქტიკანტი და ინფიცირებული კოვიდით. პრაქტიკანტი ერთ-ერთ კლასში შედიოდა და ახსენ რომ სხვა კონტაქტები ყოფილა სხვა კლასებთან, მრამ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებითა და რეგულაციების დაცვით გადავწყვეტეთ რომ გადავსულიყავით დისტანციურ სწავლებას.
ქუთაისის 19 საჯარო სკოლაში 1000 მოსწავლე და 80-მდე მასწავლებელია. ერთი პედაგოგის და დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა 4 მშობლის დაინფიცირების გამო მომდევნო 12 დღის განმავლობაში მთლიანად დისტანციურად სწავლების გადაწყვეტილება მიიღეს პირველ საჯარო სკოლაში. მისი დირექტორის სალომე სარალიძის ინფორმაციით, მასწავლებლის ინფიცირების წყარო უცნობია, თავად პედაგოგი კი ეჩვობს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობისას დაავადდა.
ტემპერატურა და მივიდა ექიმთან, ამიტომ გახდა ანალიზის ჩატარება აუცილებელი და გუშინ დაუდასტურდა შევატყობინეთ სამინისტროს და მისი რეკომენდაციით გადავედით 12 დღიან დისტანციურ სწავლებას. ბავშვებში არ არის დაფიქსირებული.
ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლაში 100-ზე მეტი მასწავლებელი და 1800-მდე მოსწავლეა. პედაგოგის ინფიცირების გამო სწავლა დისტანციურად გაგრძელდა მე-13 საჯარო სკოლაშიც, სადაც 450 მოსწავლე და 40 მასწავლებელია. სკოლის დირექტორის ელისო ირემაძის განცხადებით, ინფიცირებულ პედაგოგთან ბოლო კონტაქტი 4 დღის წინ ჰქონდათ და ყველა ასეთი მასწავლებელი თვითიზოლაციაშია. ელისო ირემაძის თქმით, ტესტირება ჯერ არ ჩატარებიათ, რადგან კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ აქვთ.
არ გიკეთებს ანალიზ თუ არ გექნა რაიმე სიმპტომი და ჯერჯერობით არავის სიმპტომი არ აქვს. უმეტი შემთხვევა არ აქვს, ველოდები იზოლაციაში არის რამოდენიმე მოსწავლეები, ვისაც შეიძლება კონდა უშუალოდ სამწირობნებას და პედაგოგი, ვინც კოვიდითა დადასტურებული, თავს უდავს არ უძნა.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, კორონავირუსის შემთხვევები ქალაქის 38-დან 15 სკოლაში დაფიქსირდა, 6 მათგანი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა, ნაწილში კი ონლაინ გაისწავლობენ მხოლოდ ის კლასები, სადაც მოსწავლეს ან მისი ოჯახის წევრებს დაუდასტურდა COVID ინფექცია და სკოლასთან ახლო კონტაქტი არ ჰქონდათ. კორონავირუსის 4 შემთხვევა გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც 12 ოქტომბერს არ გაიხსნა ქუთაისის მუნიციპალური ბაგაბაღები. გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით ციტაიშვილის ინფორმაციით, ინფიცირებულია გაერთიანებაში შემავალი 37 ბაღის 4 თანამშრომელი და უსაფრთხოების მიზნით საღმზრდელო პროცესის განახლება ერთი კვირით გადაიდო. დავით ციტაიშვილის ცნობით, 3 თანამშრომელი სახლში მკურნალობს, ერთი კი საჩხერის კლინიკაში.
სამწუხაროდ 4 ბაღში დაგვიფიქსირდა COVID შემთხვევა თანამშრომლებზე და ამიტომ შეწამლის მიზნით, დეზინფექციის მიზნით, სხვა თანამშრომლებზე ესე ვთქვათ დაკვირვების მიზნით, კიდევ 11 ბაღში რემონტი მიმდინარეობს და პირდებიან რომ ერთი კვირის განმავლობაში ისინიც დაასრულებენ და აი ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ყველა ბაღში რომ ერთნაირად აღდგენილი იყოს სწავლა, 19 ოქტომბრისთვის გადავდეთ საამგზელო პროცესის დაწყება.
13 ოქტომბრის დილის მონაცემებით იმერეთის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 117-ით გაიზარდა. ერთი დღით ადრე ეს მაჩვენებელი 65 იყო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მაღამთიან აჭარაში არსებულ მეწყერ საშიშ ტერიტორიებს შორისაა შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბუთურაული. ამ სოფლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი საშიში ზონიდან წლების წინ განასახლეს, თუმცა რამდენიმე ათეული ოჯახი კვლავ ამ სოფელში რჩება და უკვე არაერთი წელია ხელისუფლებისგან საშიში ზონიდან განსახლებას მოითხოვს. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ორი კვირის წინ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ტრაგედია მოხდა და მეწყერმა 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათ შორის ერთი ოჯახის 3 წევრის. ბუთურაულის მცხოვრებთა შიში კიდევ უფრო გამძაფრდა და დღეს ისინი საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. მოთხოვნა ისევ განსახლება და ამას დაემატა ულტიმატუმი ხელისუფლების მიმართ. ბუთურაულში დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე იმყოფებოდა.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში ადგილობრივი მოსახლეობა განსახლებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს. მეწყერ საშიშ ზონაში მოხვედრილი სოფლის მოსახლეობამ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა. მოსახლეობა იმ ადგილას შეიკრიბა, სადაც ბოლო 15 წელია მიწა იწევს, ხრმავდება მიწაში გაჩენილი ნაპრალები და უამინდობის დროს ჩნდება ახალი ბზარები. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ხელვაჩაურში ჩამოწოლილმა მეწყერმა მიწის ქვეშ ერთი ოჯახი მოიყოლა და სწორედ ამ საფრთხით უწევთ ცხოვრება. სოფელ ბუთურაულში მცხოვრები ჩიტო მიქელაძე თავის სახნავს ათეს მიწას გვაჩვენებს, რომელიც ახლა მოსავლის მოსაყვანად გამოუდეგარია. რამდენიმე წლის განმავლობაში მიწა მხევისკენ დაწევა დაიწყო, დაიბზარა და ახლა მასზე მუშაობა უსაფრთხო აღარ არისო გვეუბნება.
ახლა ჩავარდნილია, ყველაფერს უჭირს გავლა, გამოულა. ეს ასეა თითქმის 10 წელი მაინც არის, 10 წელი. თანდათან ყოველ წელიწად მიდის ქვევრ. და წვიმაში პირუტყვის ძვებაც ქვეშინია ხო? რომ უცბად არ წამოვიდეს და არ წაგვიღოს. ხო, მიწა არ წამოვიდეს, აქ იმ ხელმანი და ხეთქილებია ასე რომ გეაროთ, რომ 2 წლის წინ მოზარდის ჩამივარდა პირუტყვი. და ძლივს 10 მეტრიანი კიბე ჩაეიტანეს შიგნით და ისე ამიყვანეს. აგი რომ დაექანება ჩვენა საცავად მირი. თაულიანობა რომ არის ძალიან საშიშია, ნახავი ქჩასკდება, ნახავი ქჩავარდება, ფეხითაც ვერ გეარ, ვერაფერი ვერა, რა ვიცი ახლა. ხომ ხედავთ ხელვეჩავზე რა იქნა. დაუდევრობის გამო ერთი ოჯახი დაიღუპა. აი ისეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენც.
სოფელ ბუთურაულის მოსახლეობა განსახლებას და უსაფრთხო ცხოვრების უფლებას ითხოვს. მათი თქმით, სოფელში მცხოვრები ოჯახების მესამედი სახელმწიფო პროგრამით ეტაპობრივად საცხოვრისით დააკმაყოფილეს. თუმცა სოფელში 70-მდე ოჯახი ისევ რჩება და განსახლების მოლოდინშია. აქციის მონაწილეები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და საპროტესტო აქციებით ყურადღების მიპყრობას ცდილობენ. ავთანდილ მიქელაძე 62 წელია ამ სოფელში ცხოვრობს. ამბობს, რომ უამინდობის დროს ოჯახები სტიქიის მოლოდინში ფხიზლობენ, რადგან აჭარაში ბოლო დროს განვითარებული სტიქიური მოვლენები და მსხვერპლიც ახსოვთ.
ვეშინია რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა უფრო რომ ცოცხალი ხალხი მიწაში იმარხება იგი. რა ვიცი ახლა, თუ თავრობა რაღაცას გვიშველის, დიდი მადლობელი ვიქნებით, არა და ჩვენ კიდე ასე მოვითხოვთ, რომ მოვიდნენ და შეგვა მოწმენ. ფაქტიურად დადებულია მეწყერსაშიში ზონა, წითელი ზონაში ვცხოვრობთ ჩვენ. ნახევარი გაასახლეს. სოფლიდან ზოგს 25 მიცეს, ზოგს ბინები მიცეს და დარჩენილი ვართ ნაწილი. თითქმის ვიქნებით 65-70 ოჯახი. იგერ გაღმაუბანი რომ არის. იქ არის მისთანა დამეწყული ადგილი, რომ ერთი კვირა წვიმები რომ გაგრძელდეს, მთლიანად შეიძლება სოფელი წალეკოს. თოვლი და წვიმა, საშიშროება მოგველის ნაღდა. ჩაცმული დახურული წევართ, წამოწოლილი ვართ ლოგინებზე, რომ უცბად რამე არ მოხდეს. გვეშინია.
სტიქიის შიში სოფელ ბუთურაულის მოსახლეობა უკვე 3 წელია ითხოვს განსახლებას. 2017 წელს ამ სოფლის რამდენიმე მკვიდრი ბათუმში დევნილებისთვის განკუთვნილ ახალაშენებულ სახლში შეიჭრა. მათ შორის იყო მანუჩარ მიქელაძე, რომელიც იხსენებს, რომ მაშინ მთავრობის წარმომადგენლებმა დაარწმუნებს, რომ სოფელს გეოლოგები შეისწავლიდნენ და ადგილობრივებს საცხოვრისით დააკმაყოფილებდნენ, თუმცა უშედეგოდ. ამიტომ, როგორც მანუჩარ მიქელაძე ამბობს, სოფლის მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს აწყობს.
50 მეტრის სიმაღლის ხეწიწვოვანი ნაძვების და ემების ზევით გავართ ახლა ჩვენ და ეს მთის მასა აქ ეს იყოს უკველა სახნავს 1000 მიწები. გამოდენიმე წლების წინ სტადიონი იყო ფეხბურთამ დღეს ხედავთ თქვენ მდგომარეობას. 10 დღე რომ გადამულათ აქ იწვიმოს. სპეციალისტების არ ჭირდება რომ ეს მთის მასა აქ არ გაჩერდება და ეს აუცილებლად წავა. ეს რომ წავა, აქ კატასტროფა მოხდება როგორც მოხდა წაბლანაში 9 აპრილს ჩაიყოლა რამოდენიმე მოსახლეობა და ასე შემდეგ. ამიტომ სასწრაფოდ შეიმუშავეთ ეს თემა. ჩვენ გააქვთ ამისთვის 3 დღე, 3 დღეში გვაცნობეთ პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არ იქნება პასუხი დამაკმაყოფილებელი, ეს ხალხი ბავშვებთან ერთად ჩამოვა.
ბათუმში ჩამოსვლას და მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს სოფელ ბუთურაულში მცხოვრები 70-მდე ოჯახი, თუ მათ მოთხოვნებს უახლოეს დღეებში არ დააკმაყოფილებენ.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი კალორთკიფანძე იმყოფებოდა დღეს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში, რომელიც მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარეობს და ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების განითხოვს განსახლებას. გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთ ეკოლოგიურ პრობლემაზე ლაპარაკით. რადიო თავისუფლებას ადრეც მოუყოლია ალაზნის პირა ჭალის ტყეებში უნიკალური ხეების გაჩეხვის შესახებ, მათ შორის საუბარია წითელ წიგნში შეტანილ მუხის ხეებზე, მათ შორის ასტლოვანი მუხის ხეებიცაა, რომელიც იჭრება. როგორც ოფიციალური სტატისტიკაც სადასტურებს, ბოლო პერიოდში ხეტყის უკანონო ჭრის მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა და მაგალითად მხოლოდ 9 თვის განმავლობაში ოფიციალურად 340-მდე კანონდარღვევაა გამოვლენილი. რა სერიოზულ საფრთხეს ქმნის მსგავსი ქმედება ალაზნის პირა ჭალის ტყეებში? ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ალაზნის პირა ჭალის ტყეები განადგურების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ჭალის ტყეებს საქართველოს კანონმდებლობა განსაკუთრებულად იცავს, თუმცა თავად სახელმწიფო უწყებაშივე ამბობენ, რომ ტყეში თითქმის ყოველდღიურად იჩეხება საშეშე მერქანი, მათ შორის ასლოვანი კაკლის ხეები და წითელ წიგნში შეტანილი მუხა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში არსებულ ტყის მასივში 5000 ჰექტარი ჭალის ტყე საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტმა 2002 წელს 20-წლიანი სარგებლობის ვადით სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით შეპესე ფაუნას გადასცა. ფაუნას ხელმძღვანელი თემურ ტყემალაძე ამბობს, რომ ხეტყის მასობრივ ჭრას ვეღარ უმკლავდება და სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებებიც არასაკმარისია. ტყემალაძის თანახმად, ტყეში შეშის მოსაჭრელად ძირითადად შედიან ახლოს მდებარე დასახლებებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც ხეტყის ჭრა უკვე ბიზნესად აქვთ ქცეული.
ყველანი მოდიან ვინც არის სოციალურ დაუჩვილი თითქოს და ყოველ დღე ჭრის. სოციალურ დაუჩვილმა რომ ბანდი დაიღოს ეპატიება, გარველობა რა თქმა უნდა, ჩორმები სასარგებლოა და ყუნები სასარგებლოა და ვისაც ჭირდება ეს ყველაფერი. ამაზე არაერთი წერილი მას დაწერილი, არაერთი მიმართა.
და რა პასუხობენ აი ამ წერილებზე?
არაფერს, არაფერს. მოვალე ხარ და იყავი შენ.
Alaznis pira ჭალის ტყეების დროებით იმფლობელი თემურ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ადგილობრივი ბრაკონიერები, რომლებიც არც კანონს ემორჩილებიან და არც ჯარიმის გადახდის ეშინიათ, მასზე როგორც ტყის დროებით მფლობელზე შური იძიეს. ტყემალაძის თანახმად, ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა სამონადირეო მეურნეობაში დაუხოცეს ხელოვნურად გამრავლებული ფრინველები, ცხოველები და თევზი.
ჩველები, ღორები, ჟოპარგიდან შეფარებული ცხოველები დამიხოცეს სიზმი ამას, მიხეცებენ შეგნებულად. და მე დახატეს როგორც ტყის ხატი. 5 მილიონზე მეტია დახატული მათ, ვეღარ ვაჩერებს. და შედიან ძალი.
ალაზნის პირა ჭიაურის ჭალის ტყეებში ხეტყის უკანონო ჭრას ოფიციალურად ადასტურებენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ამის დასტურად კი რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ მიმდინარე წლის მხოლოდ 9 თვეში კანონ დარღვევის 340-მდე შემთხვევაა გამოვლენილი. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის უფროსი მაია ჩხობაძე ამბობს, რომ უწყებას ჭალის ტყის აღნიშნულ მონაკვეთზე კონტროლი მაქსიმალურად აქვს გაძლიერებული. თუმცა იმასაც დასცენს, რომ არსებული ადამიანური რესურსი არასაკმარისია. ჩხობაძემ ისიც გითხრა, რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გარემოს დამცველებს ადგილობრივი ბრაკონიერები თავს დასხმიან და ფიზიკურად გასწორებიან. მაია ჩხობაძეს ვკითხეთ, როგორ გეგმავენ პრობლემის მოგვარებას. მისი ინფორმაციით იგეგმება კონტროლის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. გარდა ამისა, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში თქვეს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად მნიშვნელოვანია და აუცილებელი სოფლებში ადამიანებს გაუმჯობესდეთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
ზედამხედველობის დეპარტამენტი თავისი კონტროლის მექანიზმებზე დახვეწაზე რა თქმა უნდა ფიქრობს, მაგრამ ხეთქის უკანონო მოპოვების აღკვეთა მულტიდარგობრივ მიდგომას საჭიროებს და უმნიშვნელოვანესია სოფლის მოსახლეობის ისე დაინტერესება სხვა მიმართულებებით, მაგალითად თუნდაც სასოფლო სამეურნეო პროექტებს ჩართვით, რომ მათ ნაკლებად დახარჯონ დრო ხეთქის უკანონო მოპოვებაზე და მათ აღარც ჰქონდეთ ინტერესი, რომ ხეთქე უკანონოდ მოჭრან. ასწლოვანი მუხა რო იჭრება უკანონოდ, ეს არის კატასტროფული სიტუაცია.
ჭალის ტყეების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს ბიომრავალფეროვნების სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ ნაკრესის გამგეობის წევრი კახა არცივაძე. სპეციალისტი იმ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც ხეტყის უკანონო ჭრა და სხვა ქმედებები თავად ადგილობრივ მოსახლეობას წლების შემდეგ დააზარალებს. არცივაძის თქმით, ჭალის ტყეები ისედაც ცუდ მდგომარეობაშია, რაც წყალსაცავებისა და დამბების მშენებლობით არის გამოწვეული. მისივე თქმით, ცენტრ ნაკრესის ინიციატივაა და ამის შესახებ ლაპარაკიც იყო გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, რომ ტყეებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხარის ჩართულობით შეიქმნას ერთიანი მართვის სისტემა.
მოექცეს ერთიანი მართვის ლოგიკაში, რომ ნაკლები ზიანი მიადგეს გარემოს და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური საჭიროებებიც იქნეს რაღაცნაირად დაკმაყოფილებული. ძალიან მნიშვნელოვანია არამარტო ბიომრავალფეროვნებისთვის, არამედ აი თქვა იგივე წყალმომარაგებისთვის, იგივე აგრობიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით თუ მნიშვნელოვანი ზონა იქ არის, თქვა ირიგაციის საკითხები, იქ არის წყალმომარაგების საკითხები, იქ არის მიწისქვეშა წყლების თემა, რომელიც აი ამ წყალების გარეშე ეს მიწისქვეშა წყლების პრობლემა ძალიან სერიოზულად დადგება.
ჭიაურში ჭალის ტყის საერთო ფართობი 5626 ჰექტარია. აქედან უმეტესობა შეპესე ფაუნას სარგებლობაშია. დარჩენილი ნაწილი კი საძოვრებად გამოიყენება. სპეციალისტები და გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ ჭალის ტყის ფონდით უკანონო სარგებლობა ქვეყანას ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს. გარდა ამისა, ფიქრობენ, რომ სახელმწიფოს ბუნებრივი რესურსების განვითარებაში ხელი შეშლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემას, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეს. ერთ-ერთი ბრალდებული ნატალია ილიჩოვა დღეს სასჯელოსნობის დაწესებულებაში მოინახულა მისმა ადვოკატმა სულხან კომახიძემ. საპატიმროდან გამოსულმა ადვოკატმა მედიას უთხრა, რომ ნატალია ილიჩოვა თავს მხნედ გრძნობს და ფიქრობს, რომ ამ საქმეზე ხარისხიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც მის გათავისუფლებას გულისხმობს. ნატალია ილიჩოვას და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის კიდევ ერთ ყოფილ წევრს ივერი მელაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ეს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. შეგახსენებთ, რომ Natalia Ilichova da Iveri Milashvili, randomime dghis tsin daakaves im sakmis parglebshi, romelits ekheba საქართველო აზერბაიჯანის საზღვრის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილის შეთანხმებას ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ გამოძიების მტკიცებით ამქმედების შედეგად საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების დაახლოებით 3500 ჰექტარი ფართობის დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა. თავად ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა მათთვის წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ. კოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.